Svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcas komplekss – baznīca zvanu tornis. Pirmā kapelle Kiduļu muižā datēta ar 1636. Gadu. Tā sākumā darbojās kā Jurbārkas draudzes filiāle. Mise kapellā tika svinēta tikai katru trešo svētdienu. Lūkšanas atsākās, kad Kiduļos apmetās bīskaps. Tagadējā viena torņa baznīca ar septiņiem pinakliem Kiduļos uzbūvēta 1860. Gadā. Uz to no vecās kapelles tika pārceltas 1805. Gadā iegādātās sešu balsu ērģeles. Mazās ērģeles bez pedāļiem izgatavoja Rīgas ērģeļu meistars Teodors Tidemans. To apliecina autentisks ieraksts, kas atklāts ērģeļu gaisa sadales kastē. Blakus baznīcai uzbūvēts neliels koka zvanu tornis. Tajā skanošie zvani ticīgos aicina uz lūkšanām.